Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Zifuatazo ni habari za dunia, zinasomwa nami Mkamiti Kibayasi. Taliban nchini Afghanistan ilisema leo Ijumaa kuwa wamepokea shehena mpya ya dawa kutoka India, huku Umoja wa Mataifa ukionya kuwa hali mbaya ya msimu wa baridi kali inazidisha mzozo mkubwa wa kibinadamu unaowakabili mamilioni ya Waafghanistan. Jamhuri ya Kiislamu inaishukuru India kwa msaada na ushirikiano wake wa kibinadamu, alisema msemaji wa Taliban Zabiullah Mujahid katika ujumbe wa Twitter baada ya mamlaka ya uwanja wa ndege wa Kabul kupokea msaada huo. Mujahidi alitumia jina rasmi la serikali mpya Taliban. Wizara ya mambo ya nje ya India ilieleza katika taarifa kwamba shehena Ijumaa ilikuwa ni ya tatu ya msaada wa matibabu uliojumuisha tani mbili za dawa muhimu za kuokoa maisha, na ilisema ni sehemu ya msaada wa kibinadamu unaoendelea wa New Delhi kwa Afghanistan. Wizara ya mambo ya nje Marekani inawasihi wa Marekani, watu wenye uraia pacha na wengine kufikiria upya kusafiri nchini Nigeria wakati utekaji nyara na uhalifu mwingine ukiongezeka kwenye nchi hiyo ya Afrika Magharibi. Tahadhari ya usafiri kutoka wizara ya mambo ya nje Marekani ilitolewa Januari 4 ikionya kwamba uhalifu kama vile wizi wa kutumia silaha, shambulizi, utekaji nyara wa gari, ujambazi na ubakaji ni matukio ya kawaida kote nchini humo. Utekaji nyara kwa ajili ya fidia hutokea mara kwa mara, na mara nyingi huwalenga raia wanaoshikilia pasipoti za mataifa mawili au uraia pacha ambao wamerejea Nigeria kwa matembezi, pamoja na raia wa Marekani ambao wanafikiriwa kuwa matajiri. Siku hiyo hiyo, serikali kuu ya Nigeria iliwataja majambazi wenye silaha kama magaidi, kulingana na shirika la habari la AFP. Maelezo kwa kundi hilo yanatoa vikwazo na adhabu kali zaidi kwa wahalifu na wale wanaowasaidia. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Maafisa wanne wa kitengo cha General Service Unit GSU nchini Kenya wamefariki baada ya gari walilokuwa wakisafiria kushambuliwa na kilipuzi katika eneo la Nure Kona kwenye barabara ya Lamu Witu Gasen katika kaunti ya Lamu, kulingana na gazeti la Nation. Tukio hilo lilitokea majira ya asubuhi wakati maafisa hao wa Nyongoro walikuwa wakielekea kwenye kizuizi cha barabara cha Ndeu kuendelea na kazi zao za kila siku. Mkuu wa mkoa wa Pwani John Elungata alithibitisha kutokea kwa tukio hilo. Hata hivyo, alikuwa bado hajabainisha idadi kamili ya waliouawa na wahusika wa shambulizi hilo. Siwezi kuwa na uhakika kuhusu wanamgambo wa Al-Shabaab, lakini ni kweli tukio lilihusisha magari ya polisi ambayo yalikuwa yamemaliza zamu zao, yalivamiwa mapema asubuhi ya leo. Timu za idara mbalimbali za usalama zimejibu haraka shambulizi hilo na hali imerejea kuwa ya kawaida. Shambulizi la anga lilipiga kambi ya wakimbizi katika mkoa wa Tigray kaskazini mwa Ethiopia na kuua wakimbizi watatu wa Eritrea wakiwemo watoto wawili, Umoja wa Mataifa ulisema Alhamis. Shambulizi la Jumatano lilipiga kambi ya wakimbizi ya Mai Aini karibu na mji wa Mai Sebri kusini mwa Tigray, Umoja wa Mataifa ulisema. Wakimbizi watatu wa Eritrea, wawili kati yao watoto, waliuawa. Mkuu wa tume ya Umoja wa Mataifa ya kuhudumia wakimbizi UNHCR Filippo Grandi alisema katika taarifa, akiongeza kuwa wakimbizi wengine wanne walijeruhiwa. Vikosi vya usalama viliwapiga risasi na kuwaua waandamanaji watatu na kufyatua gesi ya kutoa machozi huko Sudan jana Alhamis, wakati umati wa watu ukiwa umefurika katika mji mkuu Khartoum na miji mingine kwenye maandamano ya kupinga jeshi kutawala, madaktari na mashahidi wa shirika la habari la Reuters walisema. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hii Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho daima huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua kuchimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Msikilizaji, leo ikiwa ni Ijumaa, kama ilivyo ada, tuna duara ya waandishi wa habari, manake meza ambapo waandishi wa habari wanazungumzia maswala ambayo yamegonga vichwa vya habari kote duniani, lakini tukiangazia sana kule Afrika Mashariki na pia hapa Marekani. Kati ya wageni nilionao ni Diodotas Balile. Huyu ni mwenyekiti wa jukwaa la wahariri nchini Tanzania. Tutakuwa tukizungumza naye kuhusu masuala ambayo yamegonga vichwa vya habari huko, hasa swala moja kubwa ambalo nakueleza hivi punde. Tuko pia naye mwandishi wetu kutoka Nairobi, Jason Nyakundi. Pia kule Nairobi kuna mengi yametokea, na hapa Marekani tuna mwandishi wa habari Douglas Mutua, bado hajaingia kwenye laini ya simu, lakini tutamkaribisha punde tu tutakapompata kwenye mitandao. Sasa basi tuanzie huko nchini Tanzania. Story kubwa ambayo imekuwepo sasa kwa takriban karibu wiki mbili sasa, kuhusu mvutano ambao umekuwepo kati ya Rais Samia Suluhu Hassan na au yule ambaye ni spika ama spika anayeondoka ama spika aliyejiuzulu, Job Ndugai. Ilikuwa kwamba yalikuwa yanazungumzwa tu, rais kasema hivi, kabla ya hapo Ndugai alikuwa amesema mambo kuhusu jinsi anavyofikiria kuhusu mikopo isije ikatoka nje kwamba iwe inafanywa mikopo ya kuharamia shughuli au miradi mikubwa ya serikali iwe inatoka mikopo isitoke nje, lakini watumie tozo ambazo zinakusanywa kutoka kwa wananchi ndani ya nchi na kwa njia zingine humo humo tu nchini. Lakini imekwenda ikawa kwamba kumbe kuna mengi zaidi ya hapo. Raisi naye kasema lazima watu wakope ili waharamie miradi kama hiyo. Na vile vile hivi juzi tukasikia kwamba naye Ndugai ameomba msamaha, ameomba radhi, kwa sababu akasema kwamba iwapo kauli zake zilikuwa zimemkwaza rais na Watanzania, kwamba anaomba radhi. Na tukafikiria ameishia hapo, lakini pia juzi rais naye kasisitiza kwamba mikopo lazima ichukuliwe kutoka nje, na akaeleza kwamba wale wanaomkosoa hasa wakiwa ni wa shati la kijani ni mambo na siasa, na kwamba ni kuelekea kwa uchaguzi wa mwaka 2025. Nisiseme mengi kwa sababu tuna mtaalamu wa masuala ya mawasiliano. Jinsi ripoti hiyo ama story hiyo imeripotiwa nchini Tanzania, Diodotas Balile, sijui tuanzie wapi, kwa sababu wewe pia umefuatilia. Ilikuwa kuwaje tukafika hapa, ingawa nimeeleza kwa kifupi tu?
Kwanza kama ulivyosema, mgogoro unaweza kuuita mpaka spika kujiuzuru, ni mkopo uliotolewa na IMF wa dola wa shilingi trilioni 1.3, ambao kwa mara ya kwanza Rais Samia Suluhu Hassan, ambaye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliamua kutangaza kwa uwazi mkopo huo utafanya nini, utaelekezwa wapi, ambapo akaorodhesha vitu vingi. Kwa kweli hili tatizo limeanzia mbali kidogo, kwamba wakati wa uongozi wa serikali ya awamu ya tano ilifanyika miradi mikubwa mingi ambayo ilikuwa tunaambiwa kwamba tunajenga kwa hela zetu. Sasa baada ya kukopa serikali, Rais Magufuli kufariki, Rais Samia akakopa mkopo wa shilingi trilioni 1.3 kutoka IMF, na huu mkopo akaitangazia nchi utafanya nini. Sasa pale ndo ikaanza hoja kwamba kumbe wakati Rais Magufuli alikuwa akisema tunajenga kwa hela zetu alikuwa anakopa. Lakini kukopa sio shida, wala hiyo haijawahi kuwa shida, kwamba tatizo likajitokeza, alikuwa anakopa mikopo ya kibiashara, sio consortium loans ambazo zina masharti nafuu. Kwa hiyo kuna mikopo ambayo imeiva hapa ambayo inapaswa kulipwa kati ya miaka mitatu mpaka minane, na mikopo mingine imeiva wakati miradi iliyokopewa hela haijaanza kufanya kazi. Wakati kwa kawaida mikopo ya serikali kama huu wa IMF ambao ameupata Rais Samia una grace period ya miaka mitano, alafu unalipwa ndani ya miaka 20, meaning huu mkopo muda wake wa kuulipa ni miaka 25. Lakini mkopo wenyewe una riba sifuri. Yaani kwa hiyo hii mikopo ambayo haina riba, hii mikopo isiyo ya kibiashara inafaa sana katika hizi nchi zinazoendelea. Kwa hiyo hilo ndilo likaanza sasa kuleta mjadala. Hawa waliokuwa karibu au wafuasi wa karibu zaidi na Rais Magufuli wakitaka kutetea record ya Rais Magufuli kuonesha kwamba hakukopa, wanasema kwamba tusizungumze deni, ila sasa wanakataa kwamba Rais Samia asikopi. Kama wiki mbili hivi kasoro, spika wa bunge akawa anazungumza na wataalamu fulani hivi wa CBE biashara, akasema kukopa nchi itafika mahala tutaiuza nchi na sisi sio watu wa sasa. Hapo ndo msigishano ulipoanza.
Sawa sawa Balile, lakini labda kabla sija kuacha, sijui katika uandishi wako wa habari miaka mingi umeona hali ambayo inakaribiana na hii ambapo haijulikani labda sasa baada siku mbili tatu zijazo hali itakuwa vipi. Najua kuna mikakati itakayochukuliwa chama cha CCM na kadhalika bunge kupata spika mwingine, lakini tuzungumzie hilo kwa kifupi kabla sijamleta Jason Nyakundi naye anaambie vile ambavyo huko nchini Kenya kwa mfano wamekuwa wakisikiliza habari hii, kwa sababu sio habari mpya.
Kwa kweli nimefanya hii kazi kwa miaka 28 sasa, na yametokea matukio. Mwaka 94 alijiuzuru waziri mkuu John Samuel Marechera. Mwaka 2008 Februari alijiuzuru waziri mkuu Edward Ngoyai Lowassa. Ile siku amejiuzuru Lowassa, nchi ilizima. Yaani kulikuwepo kila mtu was alert, alikuwa anaangalia what next. Lakini amejiuzuru spika, watu wanashangilia. Niulize kwa nini wanashangilia? Wanashangilia kutokana na matendo yake, kutokana na kitu wanachokiona kwamba alikuwa mbabe. Kuna watu walikuwa wanamwambia bungeni kwamba anaweza akamwambia nyamaza, usizungumze, usiulize swali milele, na hana cha kumfanya. Na kauli zake nyingine alizozitoa, kwa mfano, anamwambia Rais Magufuli kwamba atake asitake atamlazimisha aendelee kuwa rais baada ya miaka 10 kuisha ya kipindi cha kikatiba.
Tumempoteza Deodatus Balile, alikuwa anaeleza hapo jinsi ambavyo watu walikuwa wanamuangalia spika anayeondoka, spika wa bunge la taifa nchini humo. Nafikiri suala hili sio la Tanzania peke yake, limevuma kila pahali. Na kabla sija muuliza Jason Nyakundi mwandishi wetu kule Nairobi kuzungumzia makuu huko nchini Kenya, Jason, taarifa hizi kuhusu Ndugai na malumbano ambayo yamekuwepo, majibizano kati yake na Rais Samia Suluhu Hassan hapo Kenya, umesikia yanasemwaje? Watu wamepokea vipi au umesikia nini kuhusu mvutano huo?
Hapo Kenya nimekuwa nikiyafuatilia kwa karibu. Sio kwa wingi anazungumziwa, lakini kuna wale ambao wanamkumbuka sana Magufuli, rais wa zamani hayati. Mara nyingi huwa wanauliza maswali kuhusu ni yapi aliacha alipoondoka. Lakini sio Wakenya wengi sana unaweza pata wanafuatilia hasa siasa za Tanzania. Kwa hivyo inakuwa ni wanazungumzia tu juu yale ambayo labda wanayasikia kwa vyombo vya habari labda vya kimataifa tu, lakini hawayazungumzie kwa undani sana mambo ambayo siasa ambazo zinaendelea nchini Tanzania.
Naam, ni rudi kwako Balile, tukimalizia kuhusu suala hili. Kuna sasa maoni ambayo wengi wanatoa hapo, hasa hapo Tanzania, kwamba inaonekana bado kuna hali ya kudhibitiwa na serikali, tuseme kudhibitiwa na utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan, sio tofauti sana na hali ilivyokuwa wakati wa Rais kama alivyotaja Jason Nyakundi, hayati Magufuli, kabla ya kifo chake, kwamba sasa kuna watu walidhani kwamba uhuru upo sasa kuzungumza, lakini kama spika mwenyewe akisema yale yaliyo moyoni inakuwa kwamba inamkwaza rais na anazungumza wazi wazi. Ile nafasi, ile space kwa sema kwa Kiingereza, bado ipo ya kutoa kauli bila wasiwasi.
Yaani kwanza niseme tofauti kati ya uongozi wa Rais Samia na uongozi wa Rais Magufuli ni dunia na mbingu, kwa maana ya kwamba huyu alikuwa kwenye extreme ya kutaka afikike yeye tu, na huyu anaruhusu watu wazungumze. Kitendo cha hata Ndugai kuzungumza hayo mambo ni sehemu ya huo uhuru ambao umekuja ghafla. Pengine sasa jinsi ya kuutumia ndio imekuwa shida, kwamba hata mimi hivi tunavyozungumza, kipindi cha nyuma wala nisingetoa hii analysis, maana walikuwa wanarekodi. Kwa hiyo kila Jumatatu tulikuwa na watu ambao walikuwa wanapelekwa Kisutu chini ya uongozi wa Rais Magufuli, ukiwa umezungumza against serikali kwa njia yoyote ile.
Na msikilizaji, ni jukwaa la waandishi wa habari, tunaingia katika sehemu ya pili hivi punde kutoka hapa Washington. Jina langu ni BMJ Mridhi, niko na mwenyekiti wa jukwaa la wahariri Diodatus Balile na vilevile Jason Nyakundi, mwandishi wetu kutoka Nairobi. Diodatus Balile bila shaka naye ni kutoka nchini Tanzania. Tuonane punde hivi karibuni katika sehemu ya pili. Nam, karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi hiki kwa undani, leo kikiwa ni kipindi maalum ambapo ikiwa ni Ijumaa, kama unavyojua tunakuwa na waandishi wa habari wanakuja kwenye meza, tunazungumza mawili matatu ambayo yamegonga vichwa vya habari wiki hiyo, na wiki hii ndio hayo. Moja ya mambo ambayo nimezungumza hapo awali ni kuhusu mahusiano kati ya Kenya na China. Jason Nyakundi, mwandishi wetu Nairobi, amekuwa akifuatilia ambayo yameendelea kule. Tumesikia kwamba waziri wa mambo ya nje wa China amefanya ziara huko Nairobi, ikiwa pamoja na Kenya pia alikuwa kule Eritrea, na alitarajiwa kwamba ataendelea na kufanya ziara pamoja na Komoro, visiwa vya Komoro. Lakini hapo Nairobi, ni nini ambacho umekuwa mkiripoti hapo, Jason Nyakundi, kumhusu waziri huyu?
Hapa nchini Kenya kuna hii habari ambayo waziri wa mashauri ya nchi za kigeni wa China anayejulikana kama Wang Yi amezuru Kenya, na tunajua kwamba amezuru Kenya sio siku nyingi kabla ya baada ya waziri wa mashauri ya nchi za kigeni pia naye kufanya ziara nchini Kenya. Inaonekana kwamba ni kama jibu kwa la China kwa ziara iliyofanywa na waziri wa mashauri ya kigeni wa Marekani Anthony Blinken katika nchi kama tatu hivi za Afrika, Kenya ikiwa moja yao. Na tunaona kwamba waziri pia huyu wa mashauri ya kigeni wa China naye amefanya ziara nchini Kenya, ambapo ametia saini mikataba kadhaa ambayo sana sana ni mikataba ya kibiashara, ambapo alikutana na waziri wa mashauri ya nchi za kigeni wa Kenya Rachel Omamo na mawaziri kadhaa wa serikali ya Kenya pale Mombasa nchini Kenya, na kuweka saini mikataba kadhaa ya kibiashara ambapo mengi tunajua, naelewa kwamba bidhaa nyingi ambazo zinapatikana katika masoko ya Kenya huwa zinatoka nchini China, na bila shaka Kenya ni kama imekuwa ikijitafutia nayo soko pale nchini China, ambapo ina lengo la kupata soko la bidhaa za kilimo. Kwa mfano, Kenya itaruhusiwa baada ya kutoa saini mikataba chara kwamba Kenya itapata nafasi ya kusafirisha na kuuza nchini China parachichi, pamoja na majani chai ambavyo ndio bidhaa muhimu kutoka hapa Kenya. Pia Kenya pia itapata soko la kuuza bidhaa kama samaki pale nchini China, na pia bidhaa zingine ambazo hazijawekwa wazi kwenye mkataba ambayo pia ilisainiwa hii leo.
Naam, na sijui umesema baadhi ya mambo ambayo wametia saini China na Kenya kwa pamoja. Labda kwako Deodatus Balile, sijui ukitazama kutoka hapo Tanzania, ilisemekana kitambo kidogo kwamba Tanzania ilikuwa inatazama Kenya kama moja nchi ambazo China sio kwamba ilikuwa inaifaidi Kenya, ilikuwa nchi ambayo ilikuwa ina Kiingereza wasema ku take advantage kwa hali ya Kenya, hasa siku za Magufuli ambapo haikuonekana sana kama China ilikuwa inaingia huko Tanzania. Kuna chochote ambacho kimebadilika na ni nini labda unaweza kukisema kama mwandishi kuhusu raisi kunradi waziri wa mambo ya nje wa China kufanya ziara hizi ambazo anafanya kila mwaka huko barani Afrika?
Kwanza nchi zetu za Afrika zinapaswa kujifunza jambo moja. Kwa uzoefu wangu katika hizi vyombo vya habari, kuandika habari, kusoma habari na kushiriki mikutano mbalimbali ndani na nje ya nchi, tunaishia kugombana na kugombania kitu hakina manufaa. Kwa mfano, Kenya leo ikiuza maparachichi China, baadhi ya watu wanaweza kadhani kwamba Tanzania na yeye inalima maparachichi ingeweza kuuza, labda Kenya itakuwa imechukua soko. Si kweli. China pale kuna watu almost 1.4 billion. Na Kenya, I can bet, haiwezi kuuza hata maparachichi milioni 400 kwa mwaka. Lakini Kenya kama inaweza kuuza maparachichi China, ni bora ikamuonesha na Tanzania kwamba kuna siku maparachichi tunatereka standard ni hii. Tanzania kama inaweza kuuza njegere China, kama inaweza kuuza miogo, kama Afrika Mashariki tukishirikiana tukaamua kufanya biashara pamoja as a block, unaweza kukuta tunafanya biashara kubwa zaidi kuliko hizi cheap politics za kuanza kupigana kugombana, si Kenya akiuza maparachichi China, Tanzania amekosa. Kwa hiyo na hivi siasa za kwamba China anataka kununua nchi za Afrika, nadhani tunapaswa tufike mahali tufunge break kidogo, kwa sababu hawa wengine ambao wanasema kwamba wanayosema China wanatafuta influence nao kwa Afrika. Ndio maana utakuta nchi kama Jamaika, ukienda bara la Ulaya ndio ina supply hizi plantain, ndizi karibu 60% zinatoka Jamaika kwenda huko. Kwa hiyo ndugu zetu hawa tuendelee kushirikiana nao kufanya nao biashara, si kusubiri misaada. Kwa hiyo Kenya atapata fursa ya kwenda kufanya biashara na China badala ya kumblandi kwamba anaanza kuuza Kenya, sio anachukua nafasi ya Tanzania. No, tuione kama fursa, na Tanzania atafute kitu kingine anachoweza kuuza China.
Safi kabisa, bila shaka tutaendelea kufuatilia. Msikilizaji, unasikiliza meza ya waandishi, jukwaa la waandishi, ambapo tuna wageni wetu. Tulikuwa tunamtarajia Douglas Mutua pia azungumzie yaliyojiri hapa Marekani, lakini hata hivyo, hata kama hatutampata, tutasema tu kwamba rais wa Marekani Joe Biden ameungana hapo jana na makamu wa rais Kamala Harris jana Alhamisi, akitoa ombi la dhati kwa Wamarekani na kutetea misingi ya demokrasia katika maadhimisho ya kumbukumbu ya kwanza kabisa ya uvamizi ambao ni wa kustaajabisha, na itakumbukwa kwamba ni ya mambo yaliyotokea tarehe 6 mwezi Januari mwaka jana, ambapo umati uliwazidi nguvu polisi wakati ukiingia kwenye majengo ya bunge hapa Washington na kuvunja sheria kwa kuingia kwa nguvu kwenye maeneo ambayo hawakuruhusiwa kuwa wanaruhusiwa kuingia, na kujaribu kuwazuia wabunge kurasmisha ushindi wa Biden katika uchaguzi wa rais wa mwaka uliopita, mwaka huo uliokuwa umetangulia 2020. Na Biden amewasihi wa Marekani kuchagua jinsi wanavyotaka kujielezea wao wenyewe, na ni hotuba ambazo zinatajwa hapa na wachambuzi kama tofauti kabisa na jinsi ambavyo amekuwa akizungumzia swala hili. Alikuwa hotuba zake za awali zilionekana kudhibitiwa kidogo, lakini hapo jana alimwendea moja kwa moja akinyosha kidole cha lawama kwa mtangulizi wake Rais Donald Trump, akisema kwamba yeye ndiye wa kulaumiwa kwa uvamizi ya ushambulizi hilo lilotokea hapa na ambalo limeendelea kuibua kila aina ya hisia, wakati ambapo kuna baadhi ya watu wanaendelea kuhojiwa. Na siku ya Jumatano mwanasheria mkuu wa Marekani pia alitoa hotuba kuhusu hilo na kusema kwamba hakuna jiwe ambalo alitateguliwa kabla wapate kujua ni nini kilichotokea, na wale ambao walihusika watachukuliwa hatua kali za kisheria. Kwa hiyo ni mengi yameendelea hapa Marekani hapo jana. Ilikuwa ni kama siku na ni siku ambayo kuna baadhi ya watu, kuna baadhi ya viongozi walikuwa kitaka hata iwe ni kama siku kuu ya kitaifa, kwa sababu wanaeleza kwamba yale yaliyotokea siku hiyo ni makubwa, ya kwamba hayakuwa yamewahi kuonekana kabla ya hapo. Nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa Abdullahi Boru akiwa hapa hapa Washington, na kwanza kabisa kamuuliza moja kwa moja, je, hotuba zao hizo Rais Biden na makamu wake zilikuwa na umuhimu gani katika siasa za Marekani, kama zikiwa na hamasa kubwa namna hiyo? Je, zina umuhimu upi? Hivi ndivyo alivyoeleza.
Hotuba hizo zilihitajika kutolewa, lakini kimsingi Marekani inaelekea uchaguzi na kwa hiyo ninahofia kwamba hali hiyo, sidhani kama itabadili mwelekeo mzima wa siasa nchini Marekani.
Naam, ndio kauli ya Abdullahi Boru. Msikilizaji, naona muda unatupa kisogo, lakini nirejee tu kwa wageni wetu kwa haraka haraka. Nianze na wewe Diodetes Balile, najua pia mnafuatilia yanayoendelea hapa Marekani. Wakati mkisikia kauli kama hizo zikitolewa na viongozi hapa Marekani, sijui kwa upande huo nini, vipi ambavyo mnatazama hali ya demokrasia hapa Marekani? Ilikuwa inatarajiwa kwamba mambo kama hayo hayawezi kutokea hapa, lakini tangu mwaka jana kuna watu wanaangalia Marekani kwa jicho tofauti na jinsi ilivyokuwa kabla ya hapo. Diodetes,
tuliamini kwamba siasa ya Marekani imekomaa, na Marekani siasa yao ikishakomaa na nchi nyingine ulimwenguni, basi inatoa fursa hata siasa za kwetu huku kukomaa, kwa maana ya kwamba watu wanakuwa wastaarabu katika matamshi yao, ile kitu level of civilization, kwamba mtu anatoa kauli ambayo ameipima, si ya kumbeza mwenzake, si ya kumtukana, lakini inasimama katika ukweli na katika uwazi ambayo ni sehemu ya demokrasia.
Jason Nyakundi, mtazamo wenu hapo Kenya uko vipi, hasa ninyi waandishi wa habari mnafuatilia yanayojiri hapa? Kuna hisia zozote
yale ambayo yalitokea wakati ule? Vile nilisikia baadhi ya wachambuzi waliyazungumzia ni kwamba yalionyesha picha ambayo haikutarajiwa. Kwa mfano, Marekani inayojulikana kama taifa ambalo ni taifa lenye demokrasia bora zaidi duniani. Kwa hivyo yale ambayo yalitokea yalitoa picha ambayo haikutarajiwa kuonekana kote duniani.
Tukomee hapo. Ni washukuru nyote ambao wameshiriki katika round table hii leo, meza ya waandishi wa habari. Nilikuwa na mwenyekiti wa jukwaa la wahariri nchini Tanzania, Diodetes Balile, na vilevile tumekuwa na Jason Nyakundi, mwandishi wetu mjini Nairobi. Na hapa mjini Washington tumezungumza na Abdullahi Boru. Kwa pamoja tunawashukuru wote ambao mmetusikiliza na wote ambao mmekuwa mkisikiliza kipindi cha Kwa Undani wiki nzima hii. Kwa pamoja tunawatakia weekend safi kutoka hapa Washington. Jina langu ni BMJ Mridhi. Kipindi kimesimamiwa na Mary Ngawe na mwelekezi amekuwa ni Saida Hamdun. Asanteni kwa kushiriki.
Asante sana. Asante.
Tunawatakia weekend njema wasikilizaji popote pale mlipo.